Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike e Iranit ka hedhur poshtë thirrjen ndërhyrëse të Gjermanisë për të anuluar dënimin me vdekje të një drejtuesi të një rrjeti terrorist, duke thënë se kurrë nuk do t'i kërkoj askujt leje për të dhënë drejtësi përballë terroristëve. Gjykata e lartë e Iranit të mërkurën la në fuqi dënimin me vdekje për Jamshid Shahr Mahd, kreun e një grupi terrorist me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi nuk gjeti asnjë arsye apo provë për të ndryshuar vendimin. Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, i kërkoi Teheranit që menjëherë të ndryshojë vendimin, duke e quajtur atë plotësisht të papranueshëm. Duke ju përgjigjur kësaj deklarate, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se Republika Islamike e Iranit nuk toleron një qasje të tillë ndërhyrëse. Republika Islamike e Iranit nuk do të kërkoj kur leje nga askush në rrugën e përballjes me terrorizmin dhe në zbatimin e drejtësisë në trajtimin e terroristëve, tha zoti Kanani. Irani beson se deklaratat ndërhyrëse dhe autoritare nga disa zyrtarë gjerman në lidhje me vendimin e lëshuar nga një gjykatë iraniane kundër një terroristi famkeq është një shembull i qartë i mbështetjes së terrorizmit dhe i ndërhyrjes në punët e brendshme të Iranit, shtoi Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit paralajmëroi se qëndrime të tilla jo vetëm që pengojnë zbatimin e drejtësisë, por inkurajojnë terroristët dhe promovojnë terrorizmin në mbar botën. Ai u bëri thirrje zyrtarëve gjerman që të ndalin menjëherë operacionin për të inkurajuar terroristët dhe për të promovuar plagën e keqe të terrorizmit. Ata që pretendojnë se po luftojnë terrorizmin nëse përmbahen nga bashkëpunimi me Iranin në zbatimin e drejtësisë në trajtimin e terroristëve, të paktën pritet që të mos kërkojnë të shpërblejnë terroristët fëmijëvrasës, shtoi Zoti Nasser Kanani. A i tha se përpjeket për të blokuar zbatimin e drejtësisë përballë terroristëve janë ndër shembujt e qartë të shkeljeve të drejtave të njeriut, dhe e këshilloi qeverinë gjermane të respektojë parimin e barazisë sovrane dhe respektit të ndërsjellët dhe të shmangë çdo qëndrim emocional në lidhje me këtë çështje. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në një takim me kryeministrin e Libanit theksoi mbështetjen e Iranit për stabilitetin dhe sigurinë në Liban dhe për krahjen për qeverinë, kombin, rezistencën dhe ushtrinë e këtij vendi. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ministri i punëve të jashtme të Iranit Zoti Hussein Amir Abdullahian gjatë vizitës së tij në Beirut u takua me kryeministrin libanez Najib Mikati dhe diskutoi çështje në interes të të dy vendeve. Në fushën e bashkëpunimit dypalësh, ministri i jashtëm iranian theksoi domosdoshmërinë e zgjerimit të marrëdhënieve mes dy vendeve në fusha të ndryshme, veçanërisht në fushën e bashkëpunimit ekonomiko-tregtar dhe duke marrë parasysh kapacitetet ekzistuese për të inkurajuar bashkëpunimin mes të dy vendeve. Mëtej Zoti Amir Abdullahian theksoi: Republika Islamike e Iranit është e gatshme të bashkëpunojë për zgjidhjen e krizës së nevojave të energjisë dhe sidomos energjisë elektrike në Liban dhe është e gatshme t'i ofrojë Libanit eksperiencën dhe ndihmën e vet teknike në fushën e ndërtimit dhe funksionimit të termocentraleve, si dhe mirëmbajtjes së pajisjeve teknologjike të tyre. Ai gjithashtu theksoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për stabilitetin dhe sigurinë në Liban dhe mbështetjen për qeverinë, kombin, rezistencën dhe ushtrinë libaneze. Zoti Amir Abdullahian theksoi: Çështjet e Libanit, duke përfshirë zgjedhjen e presidentit dhe përfundimin e procesit politik në këtë vend, duhet të menaxhohen dhe zgjidhen nga vetë libanezët dhe përmes dialogut dhe marrëveshjes ndërmjet lëvizjeve dhe subjekteve politike libaneze dhe me ndihmën dhe iniciativat e faktorëve të huaj nëse ata janë në mirëbesim, të shoqëruar dhe miratuar nga qeveria dhe populli libanez. Kjo mund të bëhet në përputhje me mbështetjen e zgjedhjes së popullit libanez dhe faktorët e huaj nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të Libanit. Në këtë takim, ministri i jashtëm iranian shpjegoi edhe këndvështrimin e Iranit në lidhje me zhvillimet në Palestinë, Jemen, Sudan, Afganistan dhe Ukrainë. Nga ana e tij, kryeministri i Libanit, Zoti Najib Mikati, duke përshkruar rëndësinë e madhe të marrëdhënieve dypalëshe dhe duke shpjeguar situatën aktuale në Liban, dhe duke përshëndetur marrëveshjen e fundit ndërmjet Teheranit dhe Riadit, shprehu vlerësimin e tij për efektet pozitive të kësaj ngjarje në çështjet rajonale. Kryeministri libanez Najib Mikati e konsideroi Iranin si një vend të rëndësishëm në rajon dhe duke vlerësuar qëndrimin konstruktiv të Teheranit ndaj Libanit, theksoi rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve ekzistuese mes të dy vendeve. Marina e Republikës Islamike të Iranit ka kapur një cisterë nafte me flamur të ishujve Marshall në detin e Omanit dhe ka drejtuar atë drejt ujrave territoriale të Iranit, pasi kjo anije goditi një anije iraniane dhe u përpoq të ikte në kundërshtim me rregullat detare. Si pas Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, anija e huaj u përplas me një mjet peshkimi iranian në gjirin persik vonë të mërkurën. Një numër antarësh të ekuipazhit të anijes iraniane pësuan lëndime si pasojë përplasjes dhe dy janë ende të zhdukur. Cisterna e naftës me flamurin e ishujve Marshall u përpoq të largohej nga vendi i ngjarjes duke shkelur seriozisht ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare, të cilat kërkojnë ofrimin e trajtimit mjekësor për detarët në rast sëmundje ose lëndimi. Të rikuperuar nga tronditja, peshkatarët iranian arritën të lëshojnë një thirrje për ndim. Forcat detare të Republikës Islamike të Iranit, të dislokuara në portin Chabahar në Iranin jugor, në një mision të qendrës për sigurinë ndërkombëtare detare, pasi kapën anijen e huaj në detin e Omanit, u kontaktuan nga qendra e mbikëqyrjes dhe shpëtimit detar. Anija me flamurin e ishujve Marshall u sekuestrua nga korveta Bajandor e Marinës së Republikës Islamike të Iranit në përputhje me një urdhër konfiskimi të lëshuar nga autoritetet gjyqësore iraniane. Presidenti sirian Bashar Assad ka bërë thirrje për shfrytëzimin e perspektivave të reja të bashkëpunimit ekonomik dhe lidhjeve tregtare me Iranin, ndërsa dy vendet myslimane po eksplorojnë mënyrat për ndërveprim më të ngushtë në fushat e sektorit të transportit, shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe shkëmbimeve tregtare. Presidenti sirian Bashar Assad i bëri komentet gjatë një takimi në kryeqytetin sirian Damask me ministrin iranian të rrugëve dhe zhvillimit urban Mehrdad Bazrpash. Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Sirisë Sana, të dy zyrtarët diskutuan aspektet e reja të bashkëpunimit ekonomik dhe mjetet për të forcuar lidhjet në tregti, investime dhe energji. Presidenti Assad theksoi se është thelbësore të përkthehet thellësia e marrëdhënieve politike midis Sirisë dhe Iranit në fushën ekonomike. Ai tha gjithashtu se të dyja vendet duhet të gjejnë mënyra për të rritur marrëdhëniet mes tyre. Nga ana e tij, ministri i rrugëve dhe zhvillimit urban të Iranit, zoti Bazrpash, i dorëzoi presidentit sirian një mesazh nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Reisi, duke shprehur mbështetjen e Iranit për zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare midis Teheranit dhe Damaskut. Ministri iranian theksoi gjithashtu disa fusha ekonomike duke përfshirë investimet, energjinë elektrike dhe karburantet, ku në të ardhmen e afërt do të fillojnë të punojnë komitetet e specializuara irano-siriane. Rusia tha se nuk planifikon të ecë në rrugën e përshkallëzimit bërthamor, duke parlajmëruar se të tjerët nuk duhet ta vënë në provë durimin e Moskës. Që nga fillimi i operacionit special ushtarak të Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tjerë perëndimor të Kievit i kanë dërguar Ukrainës armë me vlerë 10 miliarda dollar, duke përfshirë sisteme raketash, dronë, automjete të blinduara, tanke dhe sisteme komunikimi, pavarësisht parlajmërimeve të përsëritura nga Kremlini se një val e tillë e mbështetjes ushtarake do të zgjaste konfliktin. Për më tepër, zyrtar të lartë rus, përfshirë presidentin Vladimir Putin, kanë parlajmëruar vazhdimisht se mbështetja ushtarake për Kievin po rrit në mënyrë të pashmangshme rrezikun e një konflikti katastrofik bërthamor. Paralajmërimi i fundit nga Moska erdhi të enjten me zëdhënësen e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova, e cila tha se Rusia nuk kërkon përshkallëzim bërthamor, por gjithashtu përsëriti se të tjerët nuk duhet të testojnë durimin e Moskës. Ne do të bëjmë gjithçka për të parandaluar zhvillimin e ngjarjeve sipas skenarit më të keq, por jo me çmimin e cënimit të interesave tona jetike. Unë nuk rekomandoj që askush të vërë në dyshim vendosmërinë tonë dhe ta provojë atë në praktik, tha Maria Zakharova. Deklaratat e saj erdhën disa ditë pasi zëvendës kryetari i Këshillit Rus të Sigurimit Dimitri Medvedev paralajmëroi se me shumë gjasa bota ishte në prag të një lufte të re botërore. Pavarësisht paralajmërimeve të ashpra nga Moska kundër zgjerimit të NATO-s, Finlanda, e cila ndan një kufi të gjatë me Rusinë, ju bashkua aleancës ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u bërë antarja e 31 e NATO-s. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pezulluar fushatën zgjedhore pasi u sëmur gjatë një interviste të drejtë për drejtë televizive, në të cilën transmetimi u ndërpre papritur. Pas një pushimi prej 20 minutash, ai u kthye për të thënë se kishte dhimbje të rëndë stomaku pas dy ditësh fushate intensive. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, 69 vjeçar, po përballet me fushatën e tij më të ashpër zgjedhore deri më tani. Udhëheqësi kryesor i opozitës turke Kemal Kılıçdaroğlu është zgjedhur për të kandiduar për një grup prej 6 partish politike. Ai ishte në mesin e një numri liderësh të opozitës turke që i uruan presidentit Erdogan shërim të shpejtë. Nga ana e tij, ministri turk i shëndetësisë Fahreddin Koca tha të enjten se shëndeti i presidentit ishte mirë dhe se ai kishte gastroenterit infektiv. Fahreddin Koca tha se do të rifillonte programet e tij të planifikuara ditore sa më shpejt të jetë mundur. Sondazhet e fundit tregojnë një gardë të ngushtë për presidencën turke me zotin Kemal Kılıçdaroğlu me një shans të mirë për fitore në zgjedhjet e 14 majit. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Turqi zhvillohet më 14 maj me një balotazh të mundshëm presidencial dy javë më vonë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan fillimisht anuloi 3 paraqitje të fushatës elektorale në Anadolin Qendror të Mërkurën, duke thënë se ai ishte këshilluar nga mjekët të qëndronte në shtëpi me këshillën e tyre. Më pas, Erdogan anuloi edhe ngjarjet e tij të planifikuara të enjten, duke përfshirë hapjen e stacionit të parë të energjisë bërthamore të Turqisë në termocentralin bërthamor Akuyu në Bregdetin e Mesdheut. Thirrjet për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe akuzat e ndërsjella të përfaqësuesve të të dyja palëve për mospërmbushje të detyrimeve ndërkombëtare përshkruan debatin e së entes në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që u përqendrua mbi Kosovën. Debati u zhvillua mbi një raport të misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për situatën në Kosovë nga tetori i vitit të kaluar, që përfshinte tensionet që ndodhen në veriun e Kosovës. Të dyja palët e kritikuan raportin si të paplot, por ndërsa ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se misioni i Kombeve të Bashkuara duhet të vazhdoj të funksionoj, ministria e jashtme e Kosovës Donika Gërvala e cilësoi unmikun si faktor destabilizues që nuk I shërben qëndrueshmërisë dhe paqes në rajon. Ministri I jashtëm serb Ivica Dačić tha se në terren në Kosovë ka një mjedis frike dhe trysnie mbi serbët, ndërsa nguli këmb në zbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe theksoj se ky është mekanizmi I vetëm I mundshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe sigurisë komunitetit serb në Kosovë. Nga ana e saj, Ministrja e Jashtme e Kosovës Donika Gërvalla tha se Serbia po përpiqet të bllokojë integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Është e qartë se Serbia nuk do marrëveshje në bisedime, përkundrazi dëshiron të pengojë çfarëdo marrëveshje sepse Serbia e vitit 2023 nuk dëshiron më të antarësohet në Bashkimin Evropian, tha Ministrja e Jashtme e Kosovës, duke nënvizuar se shteti I Serbisë po e shton varësinë e tij nga Rusia. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka dhe një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me konceptet e muzikës e rajoneve dhe lokacioneve të ndryshme të Iranit. Përshëndetje miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit 7 yjet, që në terminologjinë e letërsisë dhe artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion, do të njihemi më shumë me konceptet e muzikës e rajoneve dhe lokacioneve të ndryshme të Iranit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Kur dëgjojmë muzikën e popujve dhe vendeve të ndryshme, me pak vëmendje mund të ndjejmë dallimet që kanë ato lloje të muzikës me njëri tjetrin. Për ne, nuk është shumë e vështirë të dallojmë muzikën kineze nga muzika italiane. Kjo për arsye se stili dhe melodit muzikore të secilit vendi janë të ndryshme dhe kanë dallime dhe karakteristika të veçanta të tyre. Ose me fjalë të tjera, shumë lehtë mund ta dallojmë muzikën klasike iraniane dhe lindore nga muzika klasike perëndimore. Nga aspekti profesional, dallimi I muzikës klasike iraniane nga muzika klasike perëndimore kryesisht ka të bëjë me këtë se në lindje, në muzikë përdoren më shumë harpat minor, minor scale, dhe kjo është në kohën kur në muzikën klasike perëndimore më shumë përdoren hapat major, major scale. Mirë po shtrohet pyetja se çfarë faktori është bërë shkak që çdo popull të ketë muzikë të ndryshme nga një popull tjetër? Shkaku I kësaj larmie në muzikën e popujve është për arsye të ekzistencës së dallimeve rajonale, historike, dallimeve në zakone dhe tradita dhe në shumë çështje të tjera. Pikërisht këto arsye bëjnë shkak që muzika e Iranit të ketë dallim të konsiderueshëm në muzikën e Europës veriore, me muzikën e Afrikës jugore, me muzikën e Amerikës latine, e kështu me radhë. Kur ta përkufizojmë diçka me fjalën bum në persishte, që do të thotë vend, çfarë kemi për qëllim? Në përgjithësi, bum ose vend do të thotë një ambient jetese të një grupi të individve të cilët në parimet morale, në tradita dhe zakone, dhe në përgjithësi në çështje kulturore, kanë gjashmëri të mëdha me njëri tjetrin. Tani, nëse secilin vend e marrin parasysh si një fushë kulturore, në këtë fushë jetojnë grupe etnike të ndryshme, me zakone dhe tradita, histori dhe kultura të ndryshme. Çështje kjo e cila gjithashtu bëhet shkak për ekzistencën e një larmie të konsiderueshme në muzikën e çdo vendi. Në këtë mënyrë, për shembull në Iran, muzika e kurdëve, lorëve, gilekëve, popullatës jugore dhe grupeve të tjera të ketë dallime në vetvete. Në realitet, muzika vendore e secilit rajon është e veçantë për vetë atë rajon. Ndoshta, mund të ekzistojnë gjashmëri të caktuara për shkak të bartjes së kulturës në disa rajone, por muzika vendore e popullatës së një rajoni duhet të kërkohet në zakonet dhe traditat dhe në kulturën e atij rajoni. Në Iran, për të shprehur dhe pasqyruar muzikën vendore, përdoren edhe shprehje të tilla si muzika regionale, muzika zonale, muzika folklorike dhe muzika maghomi, por që sot më shumë përdoret termi muzikie navahi, muzika regionale. Sigurisht, duhet patur parasysh kjo çështje se nga aspekti profesional dhe i specializimit, muzika regionale në Iran domosdo shoqërohet me vokal, ndërkohë që muzika vendore, në persisht bumi, mund të mos jetë shoqëruar me vokal. Për shembull, në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore pa fjalë nga kënga Darin e Xhan, si një prej shembujve të muzikës vendore bumi të Iranit, në të cilën shprehet ndjenja e pendimit, shpresës dhe pritjes për ardhjen e të dashurit. Fjala Darane në dialektin gjuhësor të Mazandaranit ka kuptimin po vjen. Dëgjuam së bashku një version pa fjalë të këngës Darane Xhan, një nga veprat e krijuesit muzikor Ahmet Pezhman, një këngë me ndikim shumë të madh nga muzika vendore bumi e Iranit, e cila deri më tani është rikënduar nga shumë këngëtar dhe mjeshtër të muzikës. Një prej shumë burimeve të vlefshme të muzikës në çdo vend janë melodit dhe këngët e atij vendi, të cilat këndohen në mesin e grupeve të ndryshme të popullatës dhe sidomos në mesin e popullatës së fshatrave dhe të rajoneve të vogla rurale. Kjo është për arsye se ky lloj muzikës është më pak indikuar nga bota jashtë atij vendi dhe nga zonat urbane, dhe ai lloj muzikës është shumë afër origjinës dhe të vërtetës së vet atij vendi. Në Iran, gjithashtu, duke marë parasysh grupe të ndryshme të popullatës të cilat jetojnë atë vend, dhe gjithashtu duke marë parasysh kulturat shumë të bukura dhe të larmishme që kanë këto grupe, edhe muzika e tyre shumë e larmishme nga aspekti tonit dhe i shprehjes. Për shembull, muzika e rajoneve jugore të Iranit ka dallime shumë të mëdha nga muzika e rajoneve veriore të Iranit, që secila prej tyre ka shumë të bukura dhe të këndshme. Prej llojeve të muzikës vendore të Iranit, mund të përmendim muzikën bahtiari, muzikën kashkai, muzikën lori, muzikën azeri, muzikën turkmeni, muzikën baluçi, muzikën bushehri, muzikën mazandarani, muzikën gilaki dhe shumë lloje të tjera të muzikës vendore. Secila prej muzikave të regionit të Iranit ka karakteristikat e veta të veçanta, dhe gjithashtu, në mesin e tyre mund të vërehen edhe vegla dhe instrumenta muzikor të ndryshme nga njëri tjetri. Një prej pikave të fuqishme të muzikës vendore, bumi dhe zonale të Iranit janë këngët e tyre, të cilat janë shumë të pasura dhe me plot përmbajtje. Në realitet, këngët zonale të Iranit janë një prej llojeve më të pasura të këngëve folklorike në botë, gjë që tregon kulturën dhe civilizimin e lashtë të iranianëve. Këngët popullore të cilat janë transmetuar gjoks me gjoks dhe janë bartur nga një gjeneratë në gjeneratën tjetër. Në realitet, këngët zonale popullore konsiderohen një pasqyrë në të cilën pasqyrojnë mendimet dhe idet e një populli, të vetë atij populli, i cili vetë konsiderohet krijuesi atyre këngëve. Këngët vendore, bumi dhe zonale popullore transmetojnë informacione shumë të vlefshme së bashku me muzikën për dëgjuesit e tyre. në vazhdim do të dëgjojmë një këngë popullore lari të titulluar Baru Barune me zërin e artistit Hosein Faraxhi. Fjala Baru në dialektin gjuhësor lori do të thot shi. Popullata lore në Iran është prej grupeve etnike iraniane e cila jeton në pjesën perëndimore dhe jugperëndimore të Iranit. Dialekti gjuhësor lori është një element shumë i afërt i gjuhës persiane dhe së bashku me persishten konsiderohet prej degve perëndimore të gjuhëve perse.
Baru, baru, baru na he, baru, baru, baru na he, dasë të bebe, dasën, dore moda, ona he. Baru, baru, baru na he, baru, baru, baru na he, dasë të bebe, dasën, Dore moga una he Gole bağın چشه چراغ می تو گل باغ می تو چشه چراغ می تو چراغ هونم تونی مون سیار می تو بارو 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 نه بارو 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 نه دست به و دستم داره موقع بونه
Dëgjuam së bashku këngën shumë të bukur Baru Barune, kënduar nga Hosein Faraxhi. Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e sotëm. Në edicionin e ardhshëm do të udhëtojmë në pjesën veriore të Iranit, në mesin e popullatës së rajonit Mazandaran, dhe do të njihemi me muzikën e grupeve të popullatës së këtij rajoni dhe do të flasim më shumë për muzikën e bukur Mazandarani. Faleminderit për vëmendjen tuaj.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Të nderuar, në vazhdim të turneut ton në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparkeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Një koleksion i fenomeneve të mahnitshme natyrore në perëndim të ishullit Qeshm ka krijuar gjeoparkun Qeshm. Në këtë pjesë të ishullit, përveç specieve të bukura, të ralla, të rrezikuara, të kafshëve, që janë me vlera të mëdha kombëtare dhe globale,
ka edhe dukuri të ralla dhe unike gjeologjike, ku se i cila prej tyre ka hijeshin dhe bukurin e vet. Gjeoparku botëror qeshëm, me më shumë se 20 gjeosite, duke përfshirë shpellën Namagdan, pyjet detare Hera, luginën Tandis, lugina Setare, ngushtisja Çahku, zona e Baltës, shkëmbi i Gaforreve, lugina Shur, Dokohak, mali Korkula, kulmi Keshm dhe ka edhe bukuri unike dhe të veçanta që paraqesin një imazh magjik dhe unik të natyrës. Për të vizituar dhe shijuar këto pika turistike, ju duhet të udhëtoni në këtë ishull të bukur në jug të Iranit shumë herë. Qëndroni me ne për të njohur me Gjeoparkun Qeshm. Në vizitën tonë në mrekullitë natyrore të Qeshmit, po e fillojmë duke vizituar shpellën Namagdan të Kripës. Në ishullin Qeshm ka një mal me krip, i cili është një nga 7 mrekullitë e gjirit persik. Prania e vijave të bardha të Kripës në trupin e këtij mali, nga larg krijon një pamje shumë të bukur. Mali i Kripës ndodhet 90 kilometra larg nga qyteti Qeshm, që ndodhet në hapësirën jug perëndimore të ishullit, pranë bregdetit jugor të tij. Ky mal në formë kupole ka një lartësi prej rreth 237 metrash dhe është pjesa më e lartë e ishullit. Mali i Kripës së Qeshmit, brenda tij ka disa shpella. Shpella më e gjatë në këtë kompleks quhet shpella Namagdan, me një gjatësi prej 6400 metrash. Ka fituar titullin e shpellës më të gjatë të Kripës në botë. Ekspertët besojnë se formimi i shpellës së Kripës i përket periudhës para kambriane, një nga periudhat gjeologjike nga periudhat antike. Prandaj mund të thuhet se kjo është një shpellë më shumë se 500 milion vjet e vjetër. Shtresat e Kripës shumë gjyrëshe të formuara në shpellë janë të vjetra 10 mijëra vjet. Kjo shpellë ka disa salla që janë dimensione të ndryshme. Salla e pare kësaj shpelle ndodhet rreth 670 metra larg hyrjes së saj dhe gjerësia mesatare e kësaj shpelle është 5 metra. Brenda shpellës nuk ka dritë mjaftueshme, veçanërisht në thellësitë e saj. Dhe një elektrik dore i ndritshëm është i nevojshëm për të parë stalaktitet kristalore të Kripës. Tavani i shpellës së Kripës është i mbuluar me stalagmite mermeri dhe kristali në forma të ndryshme, duke krijuar dhe një pamje mjaft unike dhe tërheqëse. Në pjesën e brendshme të malit Namagdan ekziston një rrjedhje vazhdueshme uji, e cila pasi bashkohet me kriperat përreth, del nga shpella në formën e një burimi duke krijuar një pellg natyror në rrëz të malit Namagdan. Për shkak të kripës së këtij uji, pellgu gjithashtu është në ngjyrë të bardhë. Duhet thënë se uji është i rrjedhshëm në të gjithë sinët e vitit. Në pjesët e brendshme të shpellës së Kripës kjo rrymë uji mund të shihet qartë, edhe nganjëherë uji i kripur në shpellë pasqyron imazhet si pasqyrë. Dhe kjo i jep pamje shumë të bukur mjedisit. Shtrati kryesor i këtij burimi ka ngjyrë të kuqe dhe ju mund të shihni sedimentet e dheut, tokë zjarrduruese. Këto sedimente përmbajnë përbërje të oksidit të hekurit, veçanërisht hematit. Fenomenet spektakulare që mund të shihet rreth kupolës së Kripës dhe anës së saj bregdetare janë grimsat me shkëlqim dhe minerali oligarkik me ngjyrë argjendi që shkëlqejnë në rrërat e plazhit dhe krijojnë një pamje shumë të bukur. Kripa në shpellën e Namagdanit është lloji më i mirë i kripës së tryezës dhe në përbërjen e saj ka elemente shumë, si magnezi i cili përbën një krip që kategorizohet si krip mjekësore e që mund të përdoret nga atletët profesionistë. Për shkak të kripës dhe materialeve në këtë vend, shpella e kripës është një vend mjaft i përshtatshëm për pacientët me astm dhe qëndrimi në të mund të jetë efektiv në përmirësimin e sëmundjes së tyre. Padyshim, pyet Hera dhe pemët e saj unike dhe të bukura janë një specie e bimëve mangrot, të quajtura Avicena marina, nga shkencëtari i famshëm iranian Abu Alisina, është një nga mrekullit e ishullit qeshm. Kryerja një vizite në pyllin Hera është një nga programet kryesore të turistëve në ishullin qeshm. Pyet Hera me një sipërfaqe për 22.000 kilometra janë nga atraksionet më mahnitëse të qeshmit, të cilat ndodhen në brigjet e gjirit persik dhe detit të Omanit. Këto pyje të bukura, të cilat ndodhen në mes të ujit, janë ndër fenomenet e ralla në botë dhe janë të regjistruara globalisht dhe janë pjesë e programit mbrojtës të organizatave mjedisore. 2400 hektar të këtyre pyjeve ndodhen në brigjet veriore dhe perëndimore të ishullit qeshm. Pylli është i vendosur në zonën e baticës dhe zbaticës së detit, i cili zhduket kur uji rritet dhe shfaqet kur niveli i ujit ulet. Pemët e këtyre pyjeve janë të gjelbra gjatë gjithë vitit dhe gjatësia e tyre arrin 3 deri në 6 metra. Një tipar interesant i këtyre pemëve është se gjatë miliona viteve ata janë përshtatur mirë me ujin e kripur, kështu që ushqehen me ujë të kripur dhe shkripëzojnë natyrshëm ujin duke e bërë atë ujë të ëmbël. Turistët përjetojnë një eksperiencë unike ndërsa kalojnë me varka përmes pemëve të pyjeve Hera. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerin e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirëpo vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie naturiste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ja dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të Islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.